20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 23. april 2013. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Terentija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Sveti arhijerejski sinod na svojoj sjednici od 22. aprila donio odluku da usvoji ostavku episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija. Sjutra će se u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služiti svenarodni moleban za spas Kosova i Metohije. Moleban će služiti visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom u 18 časova. Preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joniki je održao i u nedelju 21. aprila u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu U susret Hristovom Vaskrsenju. Za Radio Iskon govorio protojerej Stamatis Skliris, teolog, ikonopisac i ljekar. U nedelju 21. aprila vladika remezijanski gospodin Andrej služio je liturgiju Svetog Vasilija Velikog u hramu Preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu. Preosvećeni episkop Hvostanski Atanasije služio liturgiju u nedelju 21. aprila u hramu Preobraženja gospodnjeg na Pašinom brdu. U Beogradu predstavljena knjiga Svjetlosni patrijarh. Predavanje je održao protođakon Milan Kovačević, Sveti Simeon, blagosloveni korijeni pravoslavne Srbije. U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj boravi ikona Bogorodice Mlekopitateljnice. Tim povodom za radio Slovo ljubve je govorio protojerej Stavrofor Aleksandar Sredojević, paroh Svetosavskog hrama. Iz pomjesnih crkava. Militanti u Siriji oteli dva mitropolita. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski Jovan, uputio pismo mitropolitu Volokolamskom Ilarionu, u kome izražava zahvalnost za humanu pomoć za narod Sirije.
Danas aktuelno.
Bilježimo saopštenje za javnost iz kancelarije Svetog sinoda. Sveti arhijerejski sinod je na svojoj sjednici od 22. aprila 2013. godine donio odluku da usvoji ostavku episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija na službu aktivnog eparhijskog arhijereja podnijetu iz zdravstvenih razloga 6. novembra 2012. godine i da ga razriješi daljeg upravljanja eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. Ovim se utoliko mijenja odluka Svetog arhijerejskog sinoda od 6. novembra 2012. godine, kojom je ostavka episkopa Vasilija bila načelno prihvaćena, a on umoljen da ostane u službi eparhijskog arhijereja do redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora u maju 2013. godine. Radi završetka započetih projekata za administratora eparhije Zvorničko-Tuzlanske postavljen je episkop Banjalučki gospodin Jefrem. Sjutra će se 24. aprila u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služiti svenarodni moleban za spas Kosova i Metohije. Moleban će služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom sa početkom u 18 časova. Molebanu će prisustvovati predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Stevo Božović, predsjednik Skupštine opštine Zvečan Momčilo Gvozdić, njegov zamjenik Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Leposavić Slavko Stefanović, te predsjednik Skupštine opštine Mitrovica Ksenija Božović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je održao i u nedelju 21. aprila u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu U susret Hristovom Vaskrsenju.
Ovaj naš hod ka Hristovom Vaskrsenju, ka najvećem prazniku, prati Bogu ustanovljena priprema. Tu pripremu možemo slobodno uporediti ili nećemo pogriješiti sa onim pripremama koje su nama u životu poznate kada se čovjek sprema za neku važnu svečanost. Imamo u životu važne svečanosti, krštenje, vjenčanje, svadba, prijateljstvo, kumstvo. I kada je čovjek na tim važnim događajima, on naravno svoje misli usmjerava ka njima, gleda da se na svaki način pripremi, ne samo što će obući lijepo odjelo i što će se lijepo spremiti, nego će ostaviti svoje one svakodnevne brige, malo će ih odložiti i gleda da učini sve da ta praznik, ta svečanost prođe kako valja, Bogu mu je stalo do svakog detalja. Zašto to govorim? Nije baš to upoređenje adekvatno. Jer sve naše zemaljske svečanosti, sve naše zemaljske radosti, ako su samo zemaljske, i vezane za naš prolazni život, one budu i prođu. I kako vrijeme prolazi, one se polako i zaboravne i ostane neka uspomena o njima, naš kako su bile značajne, lijepe. Ali eto, kada se čovjek za tako manje vrijedne svečanosti priprema svim bićem i sa svom pažnjom, pazeći na svaki detalj, odlažući ostale poslove, ostale brige kojih uvijek ima, koliko tek treba da poradimo da bismo se udostojili i da bismo postali sudionici najveće moguće svečanosti, najvećeg slavlja. Onog slavlja koje nas uključuje u vječnu i nerazorivu zajednicu i koje je preduvjet Carstva nebeskog. Dakle, ova naša priprema pred Vaskrs, koja je obilježena postom, svakako je značajna veoma. Kroz post i molitvu mi zapravo pojačavamo svoju prijemčivost i pojačavamo svoju spremnost da uzmemo učešće u svečanosti.
Duhovnu besedu preosvećenog episkopa organizovala je crkvena opština Nikšić, u čije ime je sabranje pozdravio Jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama. O terminu emitovanja ovog predavanja vladike Joanikija bit ćete blagovremeno obaviješteni. Stamatis Skliris, teolog i ikonopisac, ljekar iz Atine, je nedavno gostovao u eparhiji Vranjskoj i tim povodom je govorio za Radio Iskon.
Ja sam sveštenik u Atini, služim u parohiji Bogorodica Pokrov, u mjestu koje se zove Papagov. Istovremeno slikam ikone na drvetu i freske po raznim crkvama. Radim freske u crkvi Svetoga Nektarija u Atini, u periferiji Atine, u Vuli, i crkvu Blagovestenje u Halandri. Danas smo došli sa suprugom Marinom u Srbiju da posjetimo vladiku Pahomija i da putujemo kroz manastire vaše i da vidimo i vladiku Irineja, Ignjatija Brančevskog, Irineja u Novom Sadu i novog vladike Danila u Kruševac. Imam radost što smo u Srbiji, volimo Srbiju i Srbiju. Imate vrlo lepu zemlju i vrlo dobar narod su naši prijatelji Srbi. Ja sam dobio postdiplomske studije na Teološkom fakultetu u Beogradu. Da znate, vaš Teološki fakultet je vrlo značajan za celo pravoslavlje, zato što imate vaši teolozi, vaši profesori na Teološkom fakultetu imaju ljubav i saradnju. To je vrlo važno za danas. Danas svaki kaže svoje ideje i nemamo saradnju, nemamo ljubav. I mnogo je dobro za društvo uopšte, za naše savremeno društvo, da imamo saradnju, da imamo razumevanje jedan prema drugoga. Teološki fakultet u Beogradu ima crkvu Svetoga Jovana Bogoslova, a to nije samo zato što postoji predmet liturgijske istorije i liturgike, ali i profesori, i pogotovo profesor liturgike Nenad, koji je veliki poznavalac liturgike, dobar istraživač i dobar profesor, a najvažnije je što ima ljubav za Eukaristiju, za svetu liturgiju, za Gospoda Hrista, voli liturgiju i tu ljubav dao učenicima, studentima. I studenti idu u crkvu zato što vole da prisustvuju u liturgiju.
Poštovani slušalci, u cjelini razgovor sa protojerejem Stamatisom Sklirisom možete pratiti u okviru naše emisije Ogledalo. Mi ne želimo da budemo duhovne nakaze, želimo da budemo lijepi iz polja i iznutra. Nije zabranjeno biti lijep tijelom, ali tijelo treba da bude u službi duha, u službi blagodati. To je cilj. Ako ne možemo da budemo lijepi tijelom, budimo dušom. Ovo je poručio njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski, gospodin Atanasije, sabranim vjernicima na liturgiji u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu.
Draga dečo, draga braćo i sestre, ovaj život koji živimo na zemlji ispunjen je borbom. On sam po sebi od početka do kraja jeste jedna borba. Svaki život čovjeka je jedan rat, svaki život pojedinačno, jedan dug, slojevit, složen, zapleten rat, svaki za sebe. U svakom životu mogu se ispisati knjige. Gospod naš, i on je vodio borbu. On je bio u najvećem ratu. I danas smo slušali njegove reči. Rekao je kako ide u Jerusalim i kako mu prestoje stradanja. On se suočio sa sveukupnim zlom koje postoji u tvorevini. Sa svim zlom sveta. Oprostite mi, a ja odmah da kažem, ovako nemoćan, ja imam muke da se izborim i sa kašljem, a on se sukobio sa Satanom, sa svim gresima ljudskim, nije sa samom smrću i bolestima. I čitajući Evanđelje, naročito pažljivo u toku ovoga posta, vidjeli smo kako je pobeđivao bolesti ljudske, kako je lečio gluve, slepe. A tek šta da kažemo za Kijevicu, koliko je pred njim uzmicala. Kad je mogao i mrtvog Lazara da dozove iz mrtvih i da ga uspravi i da mu omogući da dovrši svoj život kao i drugi ljudi na zemlji. Jer mu je život bio iznenada prekinut smrću. Gospod naš će pobediti Satanu i smrt. Sve naše neprijatelje. Jer se on sukobio sa našim neprijateljima da bi nama slabima dao nadmoć nad njima. I dobio je bitku za nas. Jer njemu nije ni trebala nikakva pobeda njemu lično. On je jednako bio jači i uvijek je jači jer je on i Bog. Nego se borio za nas. I rekao je da postavio nam pitanje Svema nama postavio pitanje, možemo li piti iz čaše života iz koje je on pio? Možemo li se krstiti krštenjem kojim se on krstio? To jest, možemo li učestvovati u takvoj borbi, u takvim bitkama kroz koje je prošao pobedonosno on? I da bi nas uverio da možemo, da imamo nama snage date od njega, da bi nas oslobodio, uslobodio, da bi nas ohrabrio, da bi nam ulio nadu, da bi smo mogli sagledati kakvu nam je moć on dao i silu. On nam je dao i za primjer mnoge uspešne borce u životu, pre svega svete apostole, a danas ističe nam on kroz svoju crkvu primjer jednog krhkog bića, primjer jedne žene jeste koja je svojom ženskom snagom u ovome svetu zla uspela da nadvlada zlo. I to baš onda kada je zlo već likovalo nad njom i bacilo je u blato i ponižilo, ona je uspela uz pomoć Božju, uz pomoć presvete Bogorodice i drugih svetih i njihovih molitava da se uspravi, da se osvešti pre svega i da opere sa sebe blato greha i da zasija njen lik svetlošću i lepotom neba.
Vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je 21. aprila liturgiju Svetog Vasilija Velikog u hramu Preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu. U petoj nedelji Velikog posta posvećenoj uspomeni na život u pokajanju i podvigu prepodobne Marije Egipćanke, Vladika Andrej je govorio o tome da je smisao Evanđelja u tome da na put prema Jerusalimu sa Hristom krenemo sa jasnim viđenjem.
Meni je mnogo drago što se nalazim u vašoj sredini, braći i sestre, i što vidim da ste vi došli u tako velikom broju danas ovdje na bogosluženje. Ovdje nema mesta za nekoga još tu da uđe. Vidim, ispred hrama stoje. To je toliko lepo. A čitali smo u Evanđelju, braći i sestre, taj hod Gospoda Isusa Hrista iz Galileje u Jerusalim. I upravo ovako treba da ga zamislimo. Naime, nije samo 12 apostola bili u pratnji Gospoda Isusa Hrista, nego to je bila ipak jedna veća grupa koja pratila Gospoda Isusa Hrista, koji su upoznali Gospoda Isusa Hrista na severu svete zemlje u Galileji. I kada je on kazao apostolima, šta vi mislite ko sam ja? I kad su apostoli rekli, mi mislimo da si ti Sin Boži, da si ti Hristos. Dobro je rekao Gospod, onda mi sad idemo u Jerusalim. I on je više puta izdvojio od ove velike grupe 12. I stoga se vidi da on nije išao samo sa 12, nego da bio jedan veći broj sledbenika njegovih koji su ga pratili, među kojima su bili sigurno i 70 apostola, koje vi znate da sem 12 apostola ima i 70 apostola, i također puno žena, to se znalo, puno žena koje su poverovale, koje su zajedno sa Gospodom Hristom i sa apostolima krenuli prema jugu, prema Jerusalimu. I sada opet vidimo ovdje, naime, kako treći put na tom putešestviju od severa prema jugu Gospod kaže, kao što smo čitali u Evanđelju, apostolima i sledbenicima, mi idemo sad za Jerusalim, a tamo će Sin čovečji biti predat u ruke ljudske, a tamo narugaće mu se i šibaće ga i pljuvaće ga i ubiće ga, ali treći dan će da vaskrsne. On dakle ovo već treći put kaže svojim apostolima, kao da svima nama ovdje u svetom Božjem hramu kaže, imate još vremena da se vratite u Galileju. Ako ne možete, evo ja vam rekao, ja znam svaki detalj moga stradanja, mog života u Jerusalimu. Ja sve to znam, ali ako vi ne možete to, onda uzmete stvari i vratite se. Jer sada ja idem na stradanje u Jerusalimu. Apostoli to nisu još mogli da razumeju. Iako je on to treći put njima rekao, on u stvari njima kaže da se ne treba bojati zato što on zna sve šta će mu se desiti tamo. I zato on i kaže u detaljima, narugat će mu se, šivat će ga, pljuvat će ga i predat će ga u rukama, u ruke ne zna božaca. I ubit će ga, ali treći dan će vaskrsnuti.
Još jedna svetinja pohodi arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku. Naime, ikona Bogorodice Mlekopitateljice trenutno se nalazi u malom hramu Svetog Save na Vračaru, odmah pored ikone Bogorodice Trojeručice. U srijedu će u Svetosavskoj crkvi biti služen akatist sa početkom u 17 časova. A o tome i o značaju ove ikone, Jelena Jež razgovarala je sa protojerejem Stavroforom, magistrom Aleksandrom Sredojevićem, parohom Svetosavskog hrama.
Ikona Svete Majke Mlekopitateljice Bogorodice, koja se nalazi u našem malom hramu na Vračaru, najsvetijem prostoru slovensko-srpske zemlje koje je Gospod Bog podario rodu srpskom sve pravoslavnom, gdje je spaljen najveći zin svih vremena, Sveti Otac naš Sava, tu upravo jeste ikona Mlekopitateljica, da u sljedeću, upravo sredu, preksutra, u 17 časova ili u 5 popodne, obavljat će se svečana molitva, moleban majci Božjoj Mlekopitateljici. Stoga bi bilo dobro da svi verujući pravoslavni naši koji su u mogućnosti tog popodneva dođu u hram Svetoga Save i na molitvu posvećenu majci Božjoj, koje da nije bilo, ne bi ni imali Gospoda Hrista Spasitelja, izbavitelja roda ljudskoga, čiji upravo evo postimo i pripremamo se da dočekamo sveto Voskresenje, ustajanje, pobedu, trijumf života nad smrću, pobedu Boga nad Satanom, smrću i đavolom. Sreda u 17 časova bit će obavljena molitva Presvetoj Majci Božjoj i svi koji dođu da se livaju ikonu Presvete Majke Božje Mlekopitateljice, koja svojim mlekom hrani rod ljudski, uvek i svakda. Bog je prisutan stalno, kao vazduh što je prisutan i neprekidno on stvara svet. Milioni majke rađaju milione dece, milioni ovaca rađaju milione jagnjaca, milioni ružica, milione ružica. Ne priroda, nego prirodotvorac za ime Božje. Ne može dete samo sebe da stvori, da rodi. Ne može građevina samo sebe da sagradi. Ne može pesma samo sebe da ispeva. Mora imati pesnika, građevina građevinara, priroda prirodotvorca, koga mi zovemo svemogućim Gospodom Bogom, kako čitamo u prvom članu simbola vere. I pravoslavni katolici verujemo jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I upravo, zahvaljujući Majci Božjoj, koja je rodila Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja i Izbavitelja, roda ljudskoga, mi u ovoj godini obeležavamo tri sjajna jubileja. To jeste 1700 godina hrišćanstva, kako je car Konstantin spazivši na nebu krstonosno znamenje od plamteći zvezda na kome je pisalo Tutunika, ovim pobeđuj. Sa Hristom, krstom Hristovim pobeđuj. I drugi jubilej jeste 1150 godina od krštenja slovenskih naroda, u koje su krstili slovenska braća Ćirilo i Metodije, prelepši sveto pismo, evanđelje sveto 863. godine, od tad pa do 2013. godine jeste ravno 1150 godina. I treći za nas važan jubilej, veoma kao i ovaj drugi jubilej, čak važnije od onog prvog krštenja, važnije kome je crkva majka, tome i Bog Otac, kada su slovenski narodi kroz sveto evanđelje primili u crkvu Hristovu, treći jubilej jeste rođenje Stefana Nemanje, oca Svetoga Save, 1113. godine, koga da nije bilo, ne bi ni Svetoga Savu, Svetoga Savu imali u rodu srpskom. A upravo sva ta tri jubileja, oni su vezani za Hrista Boga živoga, koga je Presveta Majka Božja nosila u utrobi svoje i na grudima dojila i čija nauka osvetljava rod ljudski i sve živo na planetarnom šaru.
U kripti crkve Svetog apostola i evangeliste Marka predstavljena je knjiga Svjetlosni patrijarh, autora doktora Svetislava Jarića, predsjednika Centra duhovnosti Dostojevski, Pored autora o knjizi je govorio i prota dr. Dimitrije Kalezić.
Razlog nastanka ove bogodobrljene knjige je autorovo uverenje da je ličnost patrijarha Irineja, kao i njegovih prethodnika, značajna za trenutak u kojem se nalazimo. Oni koji se budu bavili nasljeđem sadašnjeg patrijarha, moći će da ovoj knjizi pronađu slojevite refleksije o njegovoj pojavi, delu i rečima i da sa njom polemišu. U svom izlaganju profesor Kalezić je istakao da je autor ove knjige uspeo da jasnoću patrijarhove misli poveže sa razmišljenjima o njenim filozofskim, teološkim i društvenim posljedicama.
U knjizi koja je predava, on je na naslovnoj strani nazvan svetlosni patrijarh. Ja ne znam stare radije patrijarhe, ali ova 3-4 posljednja znam i pamtim, on je znam po slikama. Ja ne znam koji je imao ovako jasnu misao. Naš patrijarh Irinej ne govori uopšte tako jako, naglašeno, dramski, što kažu, sa naglasima i reljefom. Govori mirno, staloženo, pribrano i što je najvažnije, jasno da ne može biti jasnije. U njegovom izlaganju nigde nema povišena tona. Zašto? Da ne bi skrenuo pažnju možda nešto sporedno. Naš autor, gospodin Jarić, akademik, autor ove knjige, je, ja mislim, knjigu napisao ne onako ad hoc, niti onako ajde na brzinu, nego je dobro o njoj razmišljao. Onome što on piše može se govoriti, ali znatno manje i uže, da bi čovjek rekao, e, to je tu. Međutim, to koliko treba, patrijarh je rekao, a on to razrađuje. Uzmite samo ovu što je malo prije pomenuo knjigu Besedu prilikom ustrojčenja. Ona je ovdje podijeljena u tri poglavlja, to tri, četiri poglavlja. Prvo je ona, a onda tri poglavlja. Njene dimenzije, sadržaje, obim, dubina i visina, hrišćanska, pa onda pravoslavna, pa onda srpska, svetoslavska. To je praktično kao veliki podtekst riječi patrijarha Irineja. E, zato ta knjiga, ova knjiga maksimalno literarno pisana, širokih horizonata, punoga sadržaja duhovnosti, predstavlja dobar motiv za čitanje, praćenje i našto za razmišljanje.
Dr. Svetislav Jarić, autor ove knjige, istakao je da je svetlost patrijarhove pojave, njegova obrazovanost, jasnoća misli, duhovna usredsređenost, ono što ga čini posebnim u poređenju sa njegovim slavnim prethodnicima.
Pre ove knjige ja sam napisao iz ove iste oblasti knjigu Besmrtni patrijarh, patrijarhu Pavlu. Mogu da vam kažem duhovno stanje razlike, pisanje jedne i druge knjige, a u isto vreme nešto beleži o papi Benediktu, u dogovoru sa sadašnjim patrijarhom. Tu se najviše može vidjeti razlika između duhovnika raznog tipa i stepa. Da bi pisao o patrijarhu Pavlu, morao sam sebe da dovedem u nekako stanje koje je neverovatno neshvatljivo sa stanovišta racionalnosti. Pisalo se o živom svetu. Trebalo je sebe dovesti na neki nivo, neki rang. Takve mistike, takve spekulativnosti, takve dijalektičke moći i snage, da vam opet sve izliče.
Pored ove knjige, autori javnosti predstavio knjigu Božanski smisao Kosova. U ovom trenutku ona je preko potrebno svjedočanstvo duhovnim i istorijskim značenjem ovog prostora za srpski narod, istakao je ovaj plodan autor.
Na ovogodišnjem Vaskršnjem sajmu u Beogradu obilježen je još jedan značajan jubilej. Predavanjem koje je protođakon Milan Kovačević održao na temu Prepodobni Simeon Mirotočivi, povodom 9 vijekova od rođenja.
U organizaciji Završke fondacije Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopi Begoslovačke, na Vaskršnjem sajmu beležen još jedan značajni jubilej, predavanje koje je protođako Milan Kovačević održao na temu Prepodobni Simeon Mirotočivi, povodom 9 vijekova od rođenja. Protođako Milan Kovačević, profesor Begoslovije Bogoslovije Sveti Sava, istakao je da je Prepodobni Simeon ostavio trajan trag u našoj istoriji, utemeljujući državnost Srbije i vezujući je za pravoslavnu crkvu. U muzičkom delu programa nastupio je hor učenika bogoslovije pod rukovodstvom dirigenta Milana Milijanovića. Sveukupni značaj Stefana Nemanje, potonjeg monaha Simeona, sastoji se u tome što je on, poput Avrama, blagosloveni koren pravoslavne Srbije iz koje niču sveti ljudi, naglasio protođakon.
Ako po plodovima sudimo o čovjeku i njegovom značaju za čitav jedan narod, onda je Nemanja za nas ono što je Avram za Jevreje. On je blagosloveni kored pravoslavne Srbije iz kojeg niču sveti Hristovi ljudi za rajsko cvetanje.
Zahvaljujući svojim diplomatskim i vojnim veštinama, Nemanja je uspeo da se uspne do titule velikog župana. Iako je 1168. godine pretrpeo poraz od vizantskog cara Manuela Komnina, lični poraz je uspeo da pretvori u vreme mira i uređenja za svoju mladu državu.
Nemanja je odveden u Carigrad da bi ukrasio triumfalnu povorku vizantijskog Vasilensa. Ovo lično poniženje on je ipak iskoristio na dobrobit svoga naroda. Sredio je odnose sa vizantijskim carem Manuelom, učvrstio po povratku svoju vlast u zemlji i izmirio se sa svojom braćom Miroslavom i Stracimirom. Sve ovo je za Nemanju bila skupa škola, pa je sljedećih 10 godina ostao u potpunom miru sa Vizantijom i posvetio se unutrašnjem uređenju svoje države, pripremajući se za konačni uspeh.
Nakon poraza vizantskog cara Isaka Anđela na Moravi 1190. godine, Nemanja je povlačenjem sa prestola obezbedio Srbiji priznanje njene samostalnosti od Vizantije, a odlaskom u monaštvo pokazuje da je posvećenost Bogu važnost politike, tako je naglasio protođakon Milan Kovačević u svom izlaganju.
Posle bitke na Moravi, gde je opet bio poražen od vizantijskog cara Isaka Anđela 1190. i sklopljenog mira, Vizantija je formalno priznala samostalnost srpske države, a sklapanjem braka između careve sinovice Evdokije i Nemanjinog sina Stefana, konačno su odnosi dovedeni u pozitivnu ravan, pa je Nemanja mirno mogao da se povuče i ustupi presto svome sinu, a tada već i zetu vizantijskog cara Aleksija Anđela Stefanu, omogućujući tako zametak mlade srpske države. Svojim ponašanjem Nemanja je pokazao da je za naciju ipak važnija vera od politike, a crkva neophodnija od države. Nemanjinim primjerom pošli su skoro svi njegovi naslednici, čiji su likovi poput Nemanjinog izobraženi na freskama u njegovim zadužbinama.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno obilježimo dvije informacije iz pomisnih crkava. Kako saopštava sajt Sjevernoameričke arhijepiskopije Antiohijske patrijaršije, kao i brojne novinske agencije, tokom večernjih sati 22. aprila 2013. godine kidnapovani su mitropolit Alepski Antiohijske patrijaršije Pavle Jazigi i mar Grigorije Johana Ibrahim, mitropolit Alepski Sirijske Dohalkidonske crkve, dok je njihov vozač ubijen na licu mjesta. Napad se dogodio u predgrađu sirijskog grada Alepa, u koji su se arhijereji vraćali iz Antiohije, današnja Antakija u Turskoj. Mitropolit Pavle je rođeni brat patrijarha Antiohijskog Jovana X. A njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski Jovan X uputio je pismo mitropolitu Volokolamskom Ilarionu, predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, u kome izražava zahvalnost za humanitarnu pomoć za narod Sirije, koju je sa blagoslovom svetejšeg patrijarha Moskovskog Kirila u Rusiji sakupilo imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo. Veoma smo zahvalni za vaš gest solidarnosti i bratske ljubavi u ovim teškim danima, piše patrijarh Jovan. Ovim ste bez sumnje pomogli našem narodu, koji je ostao bez krova nad glavom, da se suoči sa strašnim okolnostima u kojima se nalazi. Sirijski narod se obraća crkvi za pomoć i mi se trudimo da obezbijedimo svu moguću humanitarnu podršku i ublažimo njihova stradanja. Također, blagodarimo na vašoj neprestanoj molitvi. Sakupljanje humanitarne pomoći se sprovodilo od 31. marta do 12. aprila. Za to vrijeme imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo uz učešće Ruske pravoslavne crkve skupilo je oko 70 tona humanitarne pomoći u brašnu, šećeru, soli, kukuruznim pahuljicama, lijekovima i prvoj pomoći. Novčana donacija od preko 3 miliona rubalja sakupljena je tokom kampanje i bit će utrošena na kupovinu medicinske opreme. Avion sa prvom pošiljkom stigao je u Siriju 14. aprila, a ostatak humanitarne pomoći biće dopremljen do kraja mjeseca. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.